καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Η μάγισσα στη Βενετία διαφέρει από την κλασική εικόνα της μάγισσας που οι πρώτοι ιεροεξεταστές έπλασαν και παρουσίασαν στα δαιμονολογικά κείμενα. Η μαγεία στη Βενετία είχε αστικό χαρακτήρα. Δεν παρουσιάζει καμία ομοιότητα με την ασκούμενη μαγεία σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και της δυτικής Ευρώπης, όπου είχε πάρει τη μορφή της λατρείας του διαβόλου. Ανάμεσα στις εκατοντάδες δικογραφίες που μας απασχολούν εδώ, δεν γίνεται λόγος για τη λατρεία του διαβόλου. Δεν αναφέρεται, ούτε καν υπονοείται, το Σαμπά. Οι γνωστές συναθρήσεις των μαγισσών σε ερημικές περιοχές της Υπαίθρου, με χαρακτήρα ερωτικό και οργιαστικό και με πρωταγωνιστή το διάβολο. Η μάγισσα στη Βενετία διαμορφώνεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και παίρνει μορφή ανάλογη με τις ανάγκες της κοινωνίας στην οποία κινείται και αντιμετωπίζει με την παρέμβασή της. Οι μαγικές πράξεις που τελούνται στη Βενετία από τις ντόπιες ή άλλης εθνικότητας μάγισσες είναι παράγωγα μιας κοινωνίας που στηρίζει την υπόστασή της στο χρήμα και τις δοσοληψίες. Ωστόσο, οι βαθύτερες ανάγκες που τις οδηγούν στις μαγικές πράξεις είναι κοινές για κάθε κοινωνία, αστική ή αγροτική. Με τα θεραπευτικά, τα ερωτικά, τα κερδοφόρα και τα βλαπτικά μαγικά, ο άνθρωπος επιδιώκει να αντιμετωπίσει τους διαχρονικούς φόβους και πόθους που τον βασάνιζαν και τον έκαναν να αισθάνεται αδύναμος και αβοήθητος μπροστά στην απειλή μιας ασθένειας, μιας ερωτικής απογοήτευσης ή απόρριψης και στην αγωνία μπροστά σε μια επικείμενη οικονομική καταστροφή ή σε άλλες ατυχίες της ζωής. Στη Βενετία δεν θα συναντήσουμε μαγικά που να έχουν ως στόχο τους την καταστροφή της συγκομιδής, την πρόκληση καταιγίδων με σκοπό την καταστροφή των σιτηρών ή των κοπαδιών. Αυτό συμβαίνει για τον απλό λόγο ότι στη Βενετία δεν υπήρχε ο στενός δεσμός της πολιτείας με τη γη, όπως αυτός απαντάται σε άλλες αγροτικές περιοχές, παρά την εξάρτηση της ζωής των κατοίκων από τα προϊόντα της γης. Τα μαγικά, πέρα από τα ερωτικά και τα βλαπτικά σε άλλους αποτελέσματα, είχαν ως σκοπό την άσκηση γοητείας, τον εύκολο πλουτισμό, την επιτυχία στα τυχερά παιχνίδια και στα στοιχήματα και την πρόβλεψη του μέλλοντος. Χαρακτηριστικό της προβιομηχανικής πόλης ήταν η οργάνωση του χώρου κατά γειτονιές, ενορίες. Στη Βενετία, ο κάθε κάτοικος ήταν λίγο πολύ γνωστός στο στενό χώρο της γειτονιάς. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολο μια γυναίκα με επιδόσεις στη μαγεία να παραμένει άγνωστη στο στενό κοινωνικό περιβάλλον της, γιατί αυτό δεν συνέφερε οικονομικά την ίδια, αλλά και γιατί τίποτε δεν έμενε κρυφό λόγω της πυκνής συγκατοίκησης. Υπάρχουν μαρτυρίες για γείτονες οι οποίοι έβλεπαν τι έκανε η μάγισσα του διπλανού διαμερίσματος μέσα από χαραμάδες και τρύπες στο πάτωμα και στους τοίχους ή από την κλειδαρότρυπα. Η Ελιζαμπέτα Τόρτα αποκάλυψε ότι είχε δει κρυφά μέσα από την κλειδαρότρυπα της κουζίνας της όσα μαγικά έκανε η Σαμαριτάνα μαζί με δύο άλλες γυναίκες. Η Λουκρέσια αναφέρει ότι μια γνωστή της είχε δει όλα όσα γίνονταν στο σπίτι των Ελληνίδων Ρόζα και Κατερίνα μέσα από την κλειδαρότρυπα. Στη βενετική κοινωνία υπήρχε ένας σημαντικός βαθμός επαφής ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές τάξεις. Η διακίνηση ιδεών αλλά και η διάδοση μαγικών πράξεων ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς ήταν σχετικά εύκολη υπόθεση, καθώς ο ένας ζούσε δίπλα στον άλλον. Στα βενετικά δρόμενα, τα όρια της λόγιας από τη λαϊκή μαγεία είναι μάλλον δυσδιάκριτα. Οι φτωχές και αμόρφωτες ως επιτοπλίστων μάγισσες δέχονται επιδράσεις από τον κόσμο της λόγιας μαγείας χάρη στην έντυπη κυκλοφορία ποικίλων φυλαδίων λαϊκής κατανάλωσης, τα οποία αντλούσαν στοιχεία από τα έργα της λόγιας μαγείας, π.χ. νεκρομαντία. Αλλά και οι μορφωμένοι, μολονότι πρέπει να είχαν μελετήσει κείμενα της λόγιας μαγείας, δεν δίσταζαν να συμβουλεύονται τις απλοϊκές μάγισσες και να ζητούν από αυτές συνταγές και υλικά, ώστε να κάνουν για λογαριασμό τους μαγικές πράξεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Φραντσέσκο Μπαρόζι, ο οποίος δεν δίστασε να ζητήσει τη συμβουλή διαφόρων μαγισσών της Βενετίας και της Κρήτης. Η περίπτωση αυτή προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, αν λάβουμε υπόψη μας πως ο Μπαρόζι διέθετε μια πλούσια βιβλιοθήκη που θα περιείχε βιβλία λόγιας μαγείας και νεκρομαντίας. Η περίπτωση αυτή δεν είναι η μοναδική που αφορά ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων ανάμεσα σε άτομα διαφορετικού κοινωνικού και μορφωτικού επίπεδου. Τέτοιες αμοιβές επαφές γίνονταν συχνά και σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για έναν ιδιότυπο συγκερασμό στοιχείων της λαϊκής με τη λόγια μαγεία. Σε αυτό μας οδηγεί επίσης η ρευστότητα του περιεχομένου του όρου «στριγκονερία», που απαντά συχνότατα στις δικογραφίες μας. Ο όρος καλύπτει αδιακρίτως σχεδόν όλα τα είδη της μαγείας. Την νεκρομαντία, την ερωτική, τη βλαπτική, τη μαντική και τη θεραπευτική μαγεία. τις προλήψεις, τις δυσιδαιμονικές ενέργειες, τα ξόρκια, τις επικλήσεις στο διάβολο. Όσον αφορά την ερωτική μαγεία, στη βενετική διάλεκτο υπήρχε ο αντίστοιχος όρος «ερμπαρία», ο οποίος όμως δεν χρησιμοποιείται συχνά. Ο άγνωστος μηνυτής της Ελένα στα 1584, στην αρχή της γραπτής καταγγελίας του, την κατηγορεί για πράξεις ερωτικής μαγείας. Όταν όμως περιγράφει το δρόμενο, το οποίο έκανε με ένα χέλι που το έψινε και το τρυπούσε με βελόνες, τελειώνει την περιγραφή του, αποδίδοντας την ενέργεια το γενικό χαρακτηρισμό στριγκονερία. Στα 1627, κάποιος Ντε Μπετινέλη καταθέτει ότι η Ρόζα σύχναζε στο σπίτι μιας πόρνης, κάνοντας για λογαριασμό της μαγικά με ερωτικό σκοπό. Οι ιεροεξεταστές ζητούσαν από τους μάρτυρες και τους κατηγορούμενους αναλυτική περιγραφή των παράνομων ενεργειών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κρίνουν αν οι ενέργειες του κατηγορουμένου είχαν αιρετικό ή μη χαρακτήρα. Τις περισσότερες φορές, οι μάρτυρες ανταποκρίνονταν στο αίτημα αυτό και απέφευγαν να περιγράφουν την κατηγορία με γενικό και αόριστο τρόπο. Στα 1518, η Γκρατιόζα, χείρα του ποτέ Φραντσέσκη, κατηγόρησε τη Φαουστίνα ότι μάγεψε ερωτικά τον εγγονό της. Η κατήγορος αρκείται στα λίγα αυτά λόγια και αναφέρει τις συνέπειες που είχαν στον εγγονό της οι ενέργειες της κατηγορουμένης, χωρίς να υπησέρχεται σε λεπτομερείς περιγραφές. Διονυσία Γιαλαμά. Ελληνίδες μάγισσες στη Βενετία, 16ος, 18ος αιώνας. Εκδόσεις βιβλιοπωλείων της Εστίας. Για τους σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.